خلاص من نيكوس بودكاست سمعور نيكو نركات. ეს აღგზელებთ ჩვენი ისტორიული ორშაბათების დაბრუნებას, არც დაბრუნების გაგრძელება რამდენად სწორია, მაგრამ ნუ ეს შევაკეთებთ ფრაზა რამდენად სწორია, თორეს ფაქტი რა სწორია, მაგაში ეჭვი არ მეპარება და დაგვიბრუნდა კლავ დიმიტრი სელაკაძე. ჩვენ ორ ნაწილად გავყავით ჩვენი საუბარი. იდეაში წინა ორშაბათს უნდა გველაპარაკა ნახევარი გადაცემა პირველ რესპუბლიკის მითებზე და მეორე ნახევარი გადაცემისა დაგვეთმო დიდგორის ბრძოლისთვის და შემდეგ შევყევით რა პირველ რესპუბლიკას ვიფიქრეთ, რომ რატო მოვაკლოთ თქვენთან ჩვენს იმაზე ლაპარაკი, რაც სასაც მეტი დრო ჭირდება და დღეს ვლაპარაკებთ დიდგორზე. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ გამონახეთ დრო და ჩვენთან მოხვედით.
პირიქით, მადლობა.
მითუმეტეს, რომ ეს არის საკითხი, რომელსაც მოყვა შედარებით მეტი ლანძღვა ინტერნეტში, ანუ რაც წერხოლმე ფეისბუქზე, ბლოგზე და შემდეგ ამას მოყვება. პირველ რესპუბლიკაზე როცა ამბობ, ბევრი თქვა ნაციონალისტურად განწყობილი ქართველისგან, ანუ პატრიოტი, არ ვიცი რა დავარქვა, სხვადასხვა სახელებს, პირველ რესპუბლიკაზე შეგიძლია ადვილად რომ შეეწინა ამდეგო, როცა გაბრალებენ ქვეყნის მოღალატეობას და იმას, რომ შენ არ გიყვარს საქართველო და საერთოდ ცუდი ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ არ გიყვარს საქართველო. და ამ პირველ რესპუბლიკას ამბობთ, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი გვა გაკეთებული ქართველებს, ვიდრე ეხლა მივაწერთ ამით. დიდგორის შემთხვევაში და დავით აღმაშენებლის მეფობის შემთხვევაში ადვილია ხოლმე რომ კრიტიკის ობიექტი გახდე იმის გამო, რომ თითქოს კიდევ ერთხელ რომ ცუდი ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ საქართველოს არ გიყვარს საერთოდ, რა დავლაპარაკობ ამაზე, როცა ყველა მოიწვით, რა იყო, როცა რეალურად ვთქვათ, შენს პირადად და სხვებსაც, ისტორიკოსებს, არის ხალხი, ვისაც რატომ უნდა შეისწავლოს საქართველოს ისტორია, თუ არ გიყვარს საქართველოს და მისი ისტორია და არ გაინტერესებს რა მოხდა და ასე შემდეგ, ხო? და თან მითუმეტეს ახლა დაწყებამდე ლაპარაკობდით, რომ ბევრ შემთხვევაში რასაც შენ სამშობლოში შენ ტრაკ ახარ, მაგრამ სხვებიც ამბობენ, არის ალბათ ჩემი აზრით უფრო იმის გარდა რომ უფრო სიმართლეს ეძებ ადამიანი, უკეთესად ჩანს იმდროინდელი ქართველობა და ჩემი აზრით უფრო კარგი კუთხით ჩანს, ვთქვათ, იგივე დავით აღმაშენებლის, არის გენი ალბათ, სწორი სიტყვა ვთქვა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ანგელოზი მოვიდა და მოიგო ომი, ან იმიტომ რომ ქართველები იყვნენ მამაცები, წერტილი კარგად ვიყავით დავიშალეთ სახლში. როცა არც შეიძლება ხანგელოზი ეხმარებოდა, მამაცებიც ვიყავით, მაგრამ არც ერთი იყო საკმარისი და არც მეორე დროს ომების მოსაგებად, ხო?
რა თქმა უნდა, აი ძალიან არასწორი დამოკიდებულებაა, რომ აი თითქოს რაღაც ისტორიის კრიტიკულად შესწავლით, ჩვენ ვინმეს როლს ვაკნინებთ. პირიქით, აი მე პირადად ასე შესწავლილი ისტორია დავით აღმაშენებლის გავეცანი ასეთ ისტორიას სოსო მარგიშვილის ნაშრომში 2006 წელს და რეალურად ხო, ნუ ჩემთვის ახლა როგორც მაშინ სტუდენტი ვიყავი, ისტორიის მოყვარულისათვის დავითი მანამდეც მნიშვნელოვანი და დიდი ფიგურა იყო, მაგრამ რეალურად ხო, აი ამ კვლევის შემდეგ დავინახე მე დავითის დაუშვათ სამხედრო ნიჭი. კი, ნუ ვიცოდი მანამდე დავითმა რაღაც მცირე არმიით, დიდი არმიათან, ბევრად დიდი არმია დაამარცხა, მაგრამ აქ არ ჩანდა აი კონკრეტული ნაბიჯები. არ ჩანდა აი თითქოს რაღაც რეალობის მიღმა იყო რაღაც, აი გაზვიადებული იყო ყველაფერი. Ну, მთავარი ხა ფაქტი იყო, რომ გამოიმარჯვა და ეს სადაც კომუნიკაციონალოვანი იყო და აქედან გამომდინარე შეგვეძლო გემშელა, რომ ის დიდი სამხედრო სარდალი იყო, მაგრამ აი კონკრეტულად რატო იყო დიდი სამხედრო სარდალი, რა ტაქტიკით მოიგო, როგორ მოიგო, ხო? აი ეს ყველაფერი უფრო აი ჩანს ამ კრიტიკულად შესწავლილ ისტორიაში. თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის რაღაც აი რაღაც გაზვიადებული, რაღაც გაზღაპრებული ამბები.
იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამასაც გადაცემის დაწყამდე ლაპარაკობდით, პრობლემა იქნება ხოლმე, როცა სკოლიდან რაღაც ისტორიის წიგნებს კითხულობ, რომელიც ზღაპრებივით არის დაწერილი, სადაც დევგმირებმა მოიგეს, იმიტომ რომ ძლიერები იყვნენ, და მეორე არასწორ შთაბეჭდილებას გიქმნის ჰოლივუდის ფილმები, სადაც ჩანს რომ ისაც ხმალაობა, ამოდი ასე ვთქვათ, სადაც ომი ჩანს, ესე თუნდაც ალექსანდრე მაკედონელიდან მოყოლებული ფილმი გამახსენდა ახლა უბრალოდ, ომი არის ესე, რომ ორი ჯარი ხვდება ერთმანეთს, მეორე ვიღაცები ერთმანეთში ინდივიდუალურად იბრძვიან და
აი ვინც უნდა მოიგოს ის კარგები 1 3 4 5 10 სამარცხებს, მე კადრი გამოჩდება რაღაც 10 მტერი რო დაეცემა, ერთი რაღაც კარგი ტიპის დაეცემა და ნუ ნადგურდება მოწინააღმდეგის არმია, ხო?
არა და კარგად იყო ნაჩვენები და ეხლა გადავალთ თუ ამბავზეც, ბოლო Game of Thrones არ ვიცი ყურებ თუ არა, ბოლო სეზონში სადაც ბოლოს წინა სერია იყო ნაბიჭვრების ბრძოლა, სადაც თვითონ ძველი ბრძოლების შესწავლით აქვს შედაკება გადაღებული, სადაც ჩანს ერთი თვითონ ზევიდან როგორ ბრძოლა, როგორ მიდის და მეორე შიგნიდან როგორი ქაოსია, ანუ რაც ვერ გადმოიცი კარგად, მაგრამ კარგად ჩანს, რომ მამაცები მარცხდებიან თუ ხდებიან უფრო პროფესიონალურად, უფრო მომზადებულ არმიას.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა შუა საუკუნეების არმიები, ხო? ეს არის ფეოდალებით დაკომპლექტებული არმიები, ტიპები დაკომპლექტებული არმიები, რომლებიც ბავშვებიდანვე იწვრთნებიან და მეომრებად იზრდებიან და ის მხარე აჯობებს მეორეს, ვინც უკეთეს ტაქტიკას იყენებს. ვინც კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტულ ფრონტზე, კონკრეტულ რაღაც ბრძოლის ველზე უფრო მეტი მეომრის გამოყვანა შეძლებს და ამ მეომრების სწორად გამოყენება შეძლებს, რაც თავარია, თორე მომრავი ფაქტი გვაქვს შუა საუკუნეებიდან, როდესაც ერთი არმია რიცხობრივად, რომელიც ჩამოუვარდება მეორე არმიას, ამარცხებს მოწინააღმდეგეს, მაგრამ ეს არ არის ისეთი კატასტროფული და უშუალოდ სხვაობები, როგორიცაც ჩვენ გვიხატავს იმ პერიოდის ისტორიული წყაროების ნაწილი, ხო? აი უბრალოდ რაღაც ადამიანურ წარმოდგენებს და რაღაც ყველანაირ ლოგიკას ხდება და ნუ ერთი მაგალითი არის ასეთი, სანამ დიდგორის ბრძოლაზე გადავალთ, დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსის მიერ აღწერილი თრიალეთის ბრძოლა.
მოდი ვიდრე მანამდე გადავალთ, ერთი მინდა გთხოვო, რომ ცოტა კონტექსტი რო გქონდეს იმ ბრძოლებს, რაზეც ვლაპარაკობთ. დავით აღმაშენებელი ვიცით ყველამ და შეიძლება წლების გვაქვს ნასწავლი და თურქ-სელჯუკებიც დაახლოებით ვიცით ვინ არიან, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს მაინც არის დაახლოებით. ორი სიტყვით რო ეთქვათ, მოგვიყვე რა ხდება. და ვიდრე მივალთ დიდგორამდე და თუნდაც თრიალეთის ბრძოლამდე, ფიქრ ხამაზე ესენი მონოგრაფიებია დაწერილი, მაგრამ რაც 5 წუთში რო ჩავატიო, დავით აღმაშენებელმა და პირველი 10 წელი სიტყვაზე ფეოდალებთან ბრძოლას მოანდომა და ეხა რა ხდება? თურქ-სელჩუკები ვინ არიან და რა ხდება საქართველოს?
მოკლედ, თურქ-სელჩუკები ესენი არიან, ესე იგი დავიდან, ესე იგი შუა აზიიდან დაძრული ხალხი, რომელთაც ახლო აღმოსავლეთში ჩამოაყალიბეს ძალიან ძლიერი სახელმწიფო, განსაკუთრებით თოღრულბეგის, ალფარსლანის და მალიქ-შაჰის პერიოდში იყო ძლიერი სახელმწიფო. მალიქ-შაჰი 1912 წელს გარდაიცვალა და მერე შიდა არეულობა დაიწყო ამ სახელმწიფოში და აღწევა ბრძოლა. რეალურად მალიქ-შაჰის გარდაცვალების შემდეგ ეს სახელმწიფო, რომელიც მოიცავდა თანამედროვე შუა აზიას, ირანს, ერაყს, თანამედროვე თურქეთს, სირიას, პალესტინას, სომხეთს, ეს სახელმწიფო რეალურად იშლება რამოდენიმე პოლიტიკურ ერთეულად და დავითისთვის ეს ხელსაყრელი გამოდგა თან პლუს ამას ჯვარს
ჩვენ ვინ ვართ მათი ვასალები ვართ დაახლოებით
ჩვენ ვართ მათი ვასალები გიორგი მეორე მიკისრა ხარკის გადახდა მდგომარეობა არის ჩვენთან ძალიან ძიმე რეალურად მეფე აკონტროლებს მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის ზონაში მომთაბარე თურქმენები შემოდიან სეზონურად, აი ეს დიდი თურქობის სახელით არის ცნობილი საქართველოს ისტორიაში. კახეთერეთის სამეფო ცალკეა გასული, იქ ესე იგი ბაღვაშებს ფაქტობრივად ცალკე, ესე იგი ფეოდალური ერთეული აქვს და მეფეს ნაკლებად ემორჩილებიან და დავით როდესაც ადის ტახტზე, მას ხვდება აი საშინაო ცუდი მდგომარეობა. ფაქტობრივად მას თავიდან მოუწია ქვეყნის გაერთიანება და პირველ ნაბიჯს დავით რას საკეთებს, იწყებს რაღაც მცირე მობილური რაზმების ჩამოყალიბებას და აი მომთაბარე თურქმენებს, რომლებიც სეზონურად შემოდიან აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის ზონაში, პარტიზანული მეთოდებით ებრძვის და ასე ვთქვათ, მათ ნელ-ნელა აქედან ყრის, მაგრამ ეს არნიშნავს
ვასალები ვარ და ხარს უკეთეს, რატო შემოდიან?
არა, აი საქმე რაშია. აი ეს მომთაბარე თურქმანები არიან ასე ვთქვათ ის ესე იგი ელემენტი, რომელიც ელემენტსაც ოფიციალურად სახელმწიფოები ვერ აკონტროლებენ. მაგრამ მეორე მომენტია, ეხა კონტროლის შემთხვევაშიც ოფიციალურად როდესაც ვერ აკონტროლებს, ხო აი სულთნისთვის პირიქით უკეთესია, რომ ამ მომთაბარე თურქმანებმა, რომელსაც ის ვერ აკონტროლებს, მისი ვასალური სახელმწიფო კიდევ უფრო დაასუსტოს, იმიტომ რომ ნუ ვასალიტეტის შემდეგ უფრო ასე ვთქვათ დაპყრობის უფრო მაგარი ფორმა არის, რომ იმ ტერიტორია შენ შემოიერთებ და ეს ტერიტორია თუ დაასუსტეს, იქიდან მოსახლეობა აიყარა, შემდეგ იქნება კარგი ასე ვთქვათ საფუძველი იმისათვის, რომ ეს ტერიტორია მთლიან შემოიერთო და
ამიტომ ვასალიტეტის სირცხვილი მაშინ არ არის, ხო? ყველა შეება ამას ხანდა როცა სუსტი ხდი ხარკს.
ხო, რა თქმა უნდა, სირცხვილი არის, როდესაც გიორგი მეორემ ნახა, რომ ვერაფერს ვერ უპირისპირებს სელჩუკებს, ჩავიდა მალიქ-შაჰთან და იკისრა ხარკის გადახდა, ხო? ჩვეულებრივი მომენტი იყო და აი დაიწყდება ასე ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ამ მომთაბარე თურქმანების წინააღმდეგ პარტიზანული ბრძოლით იწყებს ის მოქმედებას, ნუ მცირე რაზმები შეკრება და ამოდროულად ებრძვის ფეოდალებს. ის არ გადადის შეტევაზე თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თორე თურქ-სელჩუკებს მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე გარკვეულ ციხესიმაგრეებში ეყენათ თავის გარნიზონი. აი ამ გარნიზონებს რო დასმოდა, აი მაგალითად როგორც იყო სამშვილდის გარნიზონი, რუსთავის გარნიზონი. აი ამათ რო დასმოდა, ეს ნიშნავდა უკვე ომის დაწყებას თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფოს წინააღმდეგ და თავით ამას არ იწყებს, იმიტომ რომ ეს თვითკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა თავიდან, იმიტომ რომ მას ჯერ ჭირდებოდა ქვეყნის გაძლიერება, ნუ რას ფეოდალების დათრგუნვა, რაღაცა ძლიერი რაღაც მონარქია შეექმნა. პლუს ამას აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის ზონიდან ან მომთაბარე თურქმანების როგორმე მოშორება და აქ ისე მოსახლეობის ჩამოსვლა მთიდან თას შეაფარეს თავიდან დასავლეთ საქართველოში გადავიდნენ. და ამას ემატება ისიც, რომ ჯვაროსნები იწყებენ ამ დროს ომს მუსლიმური სამყაროს წინააღმდეგ და როდესაც ჯვაროსნები პირველ ლაშქრობას ამთავრებენ წარმატებით, აი დავითი მაშინ უწყვეტს ხარკს სელჩუკებს. მაგრამ ხარკი შეწყვეტა ჯერ კიდევ არ იყო ასე ვთქვათ პირდაპირი ომის დაწყება მას წინააღმდეგ და სელჩუკებს რო დიდი პრობლემები ჰქონდათ იგივე ჯვაროსანთანოვები, იგივე ტახტის მემკვიდრეებს შორის დაპირისპირებები და ამიტომ დავითს ვერ იცლიან. მაგრამ როდესაც
ჩაგეკითხები, ხარკი შეწყვეტა ომის დაწყებას არ ნიშნავს, იმიტომ რომ მან დიპლომატიური არხები რჩება, შეიძლება ჩამოვიდეს ვიღაცა და უთხრას ახლა გონს მოეგე და მოგვეცდა.
კი, ნუ ეხა ეს
3 წელი გავიდეს ამას
სამაში, იმიტომ რომ ეს არ ჩანს ეხა ზუსტად ისტორიულ წყაროებში, მაგრამ შეგვიძლია უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, ხო? მაგრამ 1110 წელს, როდესაც დავითს უკვე ქვეყანა გაერთიანებული აქვს, გარდა იმ ტერიტორიებისა, სადაც ქალაქებში დგას სელჩუკური გარნიზონები, ნუ ძირითადად ეს არის ქვემო ქართლის ზონა, პლუს ამას ფეოდალები დათრგუნული ყავს, ჯარი ჩამოყალიბებული ყავს, აი სწორედ მაშინ 1110 წელს ის ურტყავს სამშვილდეს. და იქიდან ყრის სელჩუკურ გარნიზონს და ამას მოყვა ეგრევე სელჩუკების მიერ ჯარის გამოგზავნა. ანუ ეს უკვე ნიშნავდა სელჩუკების ძინავდა გომის დაწყებას. და ამისათვის დავით ემზადებოდა მთელი 21 წელი და აი ამ კაცის გენიალობა, ასე ვთქვათ რა, ეს ტერმინი გამოვიყენეთ, ხო? იქ ჩანს, რომ როგორი მომთვენია, ხო? აი საერთოდ ჩვენ ქართველები საკუთარ თავს რაღაც სულ სწრაფება თუ ახასიათებთ, ხო? ეს ადამიანი პირიქით 21 წელი, აი 21 წელი რამხელა დროა, ხო? 21 წელს მანძილზე რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯს დგავს და არ გადადის შეტოს, აი 21 წლის მერე, როცა ჩათulis რომ მზადარი, აი ამის მერე დაარტყავს სელჩუკებს სამშვილდეში და იღებს კიდევაც ქალაქს. და მან უბრალოდ იცოდა რომ ამას მოყვებოდა რეაქცია სელჩუკების მხრიდან, მართლაც გამოაგზავნეს ჯარი. აი უბრალოდ ეს არის რეალითის ბრძოლის ამბავი, რომელიც დავითს მემატიანეს აქვს შუა საუკუნეების წყაროები სტილში აღწერილი, და ეს შუა საუკუნეების სტილია და ეხა ნუ აი უბრალოდ მოყვები ამ ბრძოლის შესახებ რას წერს დავითს მემატიანე და მოდი აი შევაფასოთ რამდენად შესაძლებელი იყო ასე რა მომხდარიყო. ნუ ერთი ის ფაქტია მოხდა რომ სელჩუკებმა ჯარი გამოაგზავნეს, დავითმა ეს ჯარი დაამარცხა და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ დავითი მზად იყო იმისათვის, რომ სელჩუკების ჯარს გამოაგზავნიდნენ და დახვდა ამათ და დაამარცხა, ეს ძალიან მაგარია უკვე, მაგრამ მოდი რა როგორ აქვს დავითს მემატიანეს აღწერილი ეს ამბავი. ესე იგი 1500 კაციო ნაჭარმაგევს იდგაო მეფეო, როდესაცო გაიგო მტრის 100000 კაციანი არმიის უგზნეულად შემოსვლაო თრიალეთშიო რა. ანუ ჯერ ეს ერთი 100000 კაციანი არმიები შუა საუკუნეებში არ არსებობს და ამაზე
საერთოდ არ არსებობს.
საერთოდ არ არსებობს. ესე იგი 30-40000 კაციანი არმია იკრიბებოდა აი საუკუნეში რამოდენიმეჯერ და ამას ხონდა ამას ერქვა აი გრანდიოზული არმია რა და ამ მასშტაბებზე ცოტა მეც ვისაუბროთ რა, იმიტომ რომ დაუსვებას მოითხოვს რა. ნუ არ არსებობს ეხლა, აი ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ 100000 კაციანი კი არა 10000 კაციანი არმიაც ვერ შემოვა ქვეყანაში. ისე რომ შენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდეს.
თუ ოდნავ მაინც სახელმწიფო
გაქვს. ხო, ოდნავ მაინც სახელმწიფო გაქვს. იქ რაღაც სასიგნალო კოშკები 1000 რამეა, იქ მზერავები ყავს, იქ ვაჭრებია და ამხელ არმია რო გადმოადგილდება შენსკენ, ხო? უნდა იცოდე, რაღაც ინფორმაცია ქონდეს. თან მითუმეტეს ეხა დავითი სამშვილდის აღების შემდეგ ასე გულარხეინა 1500 კაცით ნაჭარმაგებს არ დადგებოდა, ხო? მაგრამ ნუ მოდი გავაგზავნოთ რას გვიყვება დავითს ისტორიკოსი. ესო გაიგო საღამოსო. ეს 1500 კაციო შეჯდაო ცხენზეო, მთელი ღამე აჭენეს ცხენებიო, ეხა წარმოიდგინე მთელი ღამე რო ცხენს აჭენებ აი დილით რამ მდგომარეობაში ხა. და დილითო დაესხნენ თავსო სელჩუკებს ამ 100000 კაცო, ეს 1500 კაცო, ეს შეფარდება 1.66-ზე. ხა აი ერთი რაც არ უნდა ძლიერი მამაკაცი იყოს, ხო აი 66 ბავშვს ვერ გალახავს ერთად, ხო აი რო რამე იყოს, ხო? თან ეხა ეს არა ქვია, მთელი ღამე რო ცხენს აჭენებ და აი გასავათებული ხარ, ასაც ქვია და დილით გაადიხარ შეტევაზე ამ 100000 კაცს წინააღმდეგ და საღამომდე იბრძვი 10-12 საათი იბრძვი და საღამოს ამარცხეთ მოწინააღმდეგეს და თან როგორ ამარცხებ იცი? მოწინააღმდეგეო ისე ესე იგი ეს 1500 კაცი ისე მამაცურად იბრძოდა, მოწინააღმდეგე ვერც კი შენიშნა მათი რიცხობრივი სიმცირე. აი ხო ეს ხო გამორიცხული, ხა მთელი დღე იბრძვი 1500 კაცი, 100000 კაცი და ვერ შენიშნა რომ იქ მხოლოდ 1500 კაცი გებრძვის, ხო? ნუ ყველანაირ რაღაც ლოგიკას ცდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ამის მიღმა რეალობა არის ის, რომ თავით მომართლა დაამარცხა შემოსული მტერი და ამ წყაროს ანალიზიდან გამომდინარეც კიდე რაღაც მომენტების დანახვა შეიძლება, რაც დაინახეს კიდევაც დაუშვათ სოსო მარგეშვილმა იგივე, რომ ესე იგი დავითი
მოწყარო ამ გზაზე არა გვაქვს
მუსლიმური წყაროები გვაქვს, მაგრამ იქ ჩანს რომ თითქოს იმათმა დაგوامარცხეს, მაგრამ ეს ნაკლებად რეალურია, იმიტომ რომ ამის შემდეგ დავით სამშვილდეს აკონტროლებს ისევ რა, ანუ ეხლა თუ დაგوامარცხებდნენ სამშვილდეს მათხელში გადავიდოდა, ხო? ხო, ანუ ამ შემთხვევაში დავითის ისტორიკოსის წყარო კი ტენდენციურია ემხრივ რაღაც მოწინააღმდეგის მონაცემებს რაღაც სასტიკად ბერავს, მაგრამ რეალობასთან ახლოს არის, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ვაკონტროლებთ სამშვილდეს ჩვენ და იმ რეგიონს, რომელიც სამშვილდის აღებით
რაკეთან შეგვიძლია რაღაცები გამოიწვიოს.
რა თქმა უნდა და აი მაგალითად სოსო მარგიშვილმა დაინახა ასეთი რაღაც, რომ დავითი მოწინააღმდეგეს, რომელიც უფრო მრავალრიცხოვანი იყო, მაგრამ არა ბუნებრივი 100,000, ну ალბათ შეიძლება 2-ჯერ მეტი ან 1.5-ჯერ მეტი, ну არა აქვს მაგას ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ის ესხმის დავითი ესხმის მათ მოულოდნელ დილით იმ დროს როცა მოწინააღმდეგე ბანაკს ტოვებს და აი საერთოდ შენ თუ მოახერხებდი მოწინააღმდეგეს და ესხმოდი თავს ბანაკის დატოვების ან ბანაკის გაშლის დროს, ამ დროს იყო მოწინააღმდეგე ძალიან მოწყვლადი, მაგრამ
ბანაკში თუ ეს ციხე სიმაგრეშია.
კი, მაგრამ დატოვების დროს, მაგრამ ამის განხორციელება იყო ფაქტობრივად თითქმის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგეს დაზვერო რასაკეთებს, ხო? აკეთებს იმას, რომ აი ზვერავს ირგვლივ ყველაფერს, რომ აი არ გამოეპაროს მოწინააღმდეგის მანევრი, რომ ისე დროს არ დაიწყონ ბანაკის აშლა. როდესაც საფრთხე ახლოს არის, მაგრამ დავითს მანევრი ამ შემთხვევაში ჩანს ის, რომ მათ მართლა ღამე განახორციელეს რაღაც მანევრი რაღაც ტერიტორიიდან, ეხლა არა ალბათ მთელი ღამის ჩენება, მაგრამ რაღაც ღამის რაღაც მონაკვეთში გაიარეს ის მანძილი, რა მანძილის გავლასაც მოწინააღმდეგე არეულოდა და შუა საუკუნეებში გათვლილი იყო, რა მანძილი შეიძლება გაიაროს არმიამ დღის მანძილზე აღალით და აღალის გარეშე. და დავითმა ეს მოულოდნელი ეფექტი გამოიყენა, მოწინააღმდეგის დაზვერვაც გააცურა და მოწინააღმდეგეს დაესხა თავს იმ დროს, როცა ყველაზე ნაკლებად ელოდა და ეს იყო აი მის რაღაც აი ტაქტიკური შედევრი, ასე ვთქვათ, რაც გააკეთა. და აი ამ ანალიზიდან გამომდინარე, დავითის როგორც სარდლის როლი, ნაბიჯები უფრო მაგარი ჩანს ჩემ თვალში, ვიდრე რაღაცა მითეური ის, რომ ერთმა კაცმა 66 დაამარცხა, თან ეს ერთი კაცი მთელი ღამე ცხენს აჭერებდა და მეორე მთელი დღე ხმალს იქნებდა 66-ის წინააღმდეგ. ეს ხო უბრალოდ გამორიცხულია და აი რაცა უნდა ძლიერი იყოს ერთი კაცი 66 ასეთ მდგომარეობაში ვერ დაამარცხებს. მაგრამ
თქვა ხო რატო წერს ამას ისტორიკოსი და მემატიანე? იმიტომ რომ მანდარი ორი მომენტი, ერთი რომ ყველა აბუქებდა ყველაფერს და დღესაც ეგრე მიტინგებზე ვახსენეთ და ხოლო ნაციონალების მიტინგი იყოს, ნაციონალები ერთ რიცხვს სიტყვიან სიტყვაზე ხელისუფლება მეორე სიტყვას. იმის და მიუხედავად რომ ზევიდან არის გადაღებული და შეგიძლია რა ვიცი დღესაც არის ხოლმე მაგაზე მithumetes მაშინ და მეორე
საუკუნის
ომებს აუცილებელი. იმიტომ რომ ხა როცა თქო რომ შემოიმტკიცა საქართველოს და ფეოდალებ მერეც სამიკითხოს ძალაუფლება იქ არის, სადაც ხალხს გონია რომ არის ძალაუფლება. ანუ ერთი არის რომ ძალით მოერია და ჩაარტყეთავს ფეოდალს და მეორე რომ იმან უნდა იგრძნოს რომ შენ ხარ.
კი, რა თქმა უნდა, აი ზუსტად ეს მომენტია. აი ზუსტად ეს მომენტია, რომელიც უნდა გავაანალიზოთ ჩვენ ეს ადამიანები რატო წერდნენ ამას. და სხვადასხვა მიზეზია და ერთ-ერთი
პროპაგანდა საჭიროა.
ერთ-ერთი მიზეზი არის პროპაგანდა. ეხა შუა საუკუნეების წყაროები ან თუნდაც ძველი ეს არ არის სამეცნიერო ნაშრომები. ეს არის პროპაგანდის საშუალება. მაგრამ ჩვენ ეხა როცა მე 20 და 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და რაღაცა პროფესიონალი ისტორიკოსები ქვია, ხო? პროპაგანდა პირდაპირ ხო უნდა გადმოვიტანოთ, ხო? აი ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი. აი ამაში უბრალოდ ჩვენი როლია, ისტორიკოსის როლი რა არის? ისტორიკოსის როლია, რომ წარსული წყაროები გააანალიზოს, აი ათასნაირი მეთოდით მიუდგეს, იქ მერე რაღაც
არქეოლოგია გეხმარება.
არქეოლოგია გეხმარება, იქ რაღაცა დემოგრაფია, იქ რაღაც კონკრეტული ექსპერიმენტები და ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენ თუ აი პირდაპირ გადმოვაკატავეთ უხეშად ვთქვათ ეს წყარები, მაშინ რა აზრი აქვს ყველაფერს და თან შერჩეული წყაროები, რომელიც ჩვენ გვაწყობს და ჩვენ გვინდა, ხო? ეგრე არ არის ხა, მაშინ თუ გვინდა რომ იგივე პროპაგანდა რომელიც დღეს გამოსადეგი ნამდვილად აღარ არის პირდაპირ გადმოვიღოთ, კი ბატონო, მაგრამ რა საჭიროა ხო ხა ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი წარსული გავაანალიზოთ, რომ აი ვიცოდეთ ვინა ვართ, რა ვართ, რა გაგვიკეთებია, რა შეგვძლებია, რა ვერ შეგვძლებია, რომ ეს გავაანალიზოთ და ხა თუ გვინდა რაღაცა ზღაპრები და რაღაცა თამბები იყოს ჩვენთვის ისტორია, ეგეთი ისტორიის მეტი რა არის.
ისტორიას რომ ესეთ საქმეა, სადაც რომ ამოქეკავ ცუდი რაღაცა კი არა, მო იგივე არის, რაც არის. იდეაში მართალია, არის ზოგი შემთხვევა ვაშინგტონზე მაგ ჯორჯზე წიგნები წაკითხული, სადაც ამერიკელებისთვის აი ყველაზე ლეგენდარული ფიგურა ჩანს ბევრგან არც თუ ისე სახარბიელო კუთხით, თვითონ ამერიკელი ავტორებისგან. მაგრამ იმათ ისეთიც უყვართ, ანუ ადამიანი იყო ის და არა თქვა წმინდანი და თავისი მინუსებიც ჰქონდა, პლუსებიც ჰქონდა და არაფერი არ აკლდება. ამით გარდა იმისა, რომ უკეთესად დაინახავ ტიპს, რომელიც ცხოვრობდა და
კი, რა თქმა უნდა, აი კიდე როგორი განცდა იქნება ხოლმე საზოგადოებაში და რატოა ცუდი ეს. ესე იგი მე-12 საუკუნის ქართველი 1-66 ამარცხებდა, დღევანდელი ქართველი მე ვინა ვარ? უარგისი ვარ, 1-1 ვერ ვამარცხებ და რაღაცა ითრგუნავ თავს, რატო ეხა ისიც ადამიანი იყო, შენც ადამიანი იყო და ისიც რაღაც ახერხებ და შენც რაღაც უნდა მოახერხო, მაგრამ შენ თუ შენ თავს ჩააგონებ, რომ ის 1-66 ამარცხებდა, ხო შენ ისეთი მაგარი ვერანაირად ვერ იქნები, იმიტომ რომ რეალობაში ასეთი რაღაცა შეუძლებელია.
და ამაზე მამკაზო წმინდა სერსეს ულაპარაკეთ, რომ რაც არ უნდა სიმამაცე კონდეს, მაშინ წამყვანი ძალა არის ძიმე ჩაერაღებული კავალერია. როცა ძალიან მამაცი ადამიანი გეხარ და შენთან მოდის ტანკი, იმას ვერა სიმამაცით ვერ დაამარცხებ, იმიტომ ის არის ტანკი, რა უნდა.
რა თქმა უნდა, ხა სიმამაცი არის ერთ-ერთი ელემენტი, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დეტალი, თუ როგორ დაამარცხო მოწინააღმდეგე. მაგრამ მხოლოდ სიმამაცით მოწინააღმდეგეს ვერ დაამარცხებ, იქ 1000 რამეა ხა ტაქტიკა, სტრატეგია, დაგეგმვა, ყველაფერი ერთად არის, ხა მარტო სიმამაცე აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მარტო ეგეც არ არის.
აი ჩემი მეგობარი მიყვებოდა, რომელიც იბრძოდა აგვისტოს ომში და ის ამბობდა, რომ თუ მზად არ ახარ, როცა თავზე გადმოგიფრენს დაბალ სიმაღლეზე თვითმფრინავი, არ ვიცი დასამომბა თუ მოკლეთ რა, ხმა აქვს ისეთი, რომ თუ არ გამოგიწდია მანამდე, ვინც არ უნდა იყო ვარდები, ძირს დაიწყებს, შეიძლება ტირილი დაიწყო, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია რას ეჯახები მან. დაახლოებით იგივეა, როდესაც ეხა ომი ხო საშინელება და მაშინ ახლოდან მიდიხარ და ვიღაცა ჩეხავს.
აქ ერთ-ერთი მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი წარმოუდგენიათ, რომ შუა საუკუნეებში ყველა მოსახლეობის, ესე იგი შემადგენელი ყველა ფენა იყო მეომარი და მებრძოლი და ყველა გლეხი გადიოდა ბრძოლისვაზე და ნუ რასაოფ ეხა მოწინააღმდეგე იქნებოდა რამოდენიმე ასეულ ათასიანი, იმიტომ რომ ჩვენცო ყველა გლეხი გადიოდა ბრძოლისვაზეო და აი საქმეს მაგაშია, რომ ხო შუა საუკუნეებში არსებობს მეომართა კასტა, მეომართა ფენა, რომლებიც ბავშვებიდანვე იწვრთნებიან,
კარგად შეიარაღებული და ყველგან ეგარი ყოველ შეში
არის. რა თქმა უნდა, კარგად შეიარაღებულები არიან ბავშვებიდან და გლეხი, რომელსაც სიარაღი არ გააჩნიან, რაღაც ერთი უბრალო ხმალი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ მისი როლი ომში არის რაღაც 10-12 ხარისხოვანი. ანუ გლეხების რაღაცა მცირე ნაწილი არ არის გამორიცხული, რომ იბრძოდა შუა საუკუნეების ომებში და მეცნიერთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეც იყო, მაგრამ მათ მეორე ხარისხოვანი ფუნქციები ჰქონდათ და არც მასიურად არ გაყავდათ, რაღაც მცირე რაოდენობით გაყავდათ ბრძოლის ველზე. ეს თავად ფეოდალსაც არაწყობდა, იმიტომ რომ ფეოდალს ვინ დაუმუშავებდა მიწას და საიდან მას შემოსავალი შემოზიდა, თუ ამ გლეხებს ყველას ომში გაიყვანა და ესენი გაუწყდებოდნენ.
და მე ხა ხოლმე წამოვარყამ თავში, იმიტომ რომ უცებ ის ნიყნო ჩავხდეთ მუხრან ბატონს და აგერ ბრძოლა ვიცით და ძამო რამდენი არიანი.
ხო და ანუ კიდე ეხა შუა საუკუნეების არმიების დამწმელი ძალა ეს არის მძიმე შეჯავსნული მხედრები, ხო? რომელთა აი მაგალითად ქართულ სინამდვილეში რომელთა აღჭურვილობა თავის ცხენიანა დაახლოებით 38 და 54 ძროხამდე ჩდებოდა. ეს მამუკაც ურწმიას მშვენიერი კვლევა არის, აი ფასები შუა საუკუნეების საქართველოს ნიკორწმინდის დაწერილის მიხედვით და აი ჩვენ ძალიან კარგად და ეხა რომელი გლეხი იყო ამის შემძლე, სათქოდათ ამ დენ შესაძლებლობა, ხო? მით უმეტეს არც ფეოდალი ამით დაინტერესებული.
არც ფეოდალი ისე, რომ ისინი იბრძვიან და ისინი მუშაობენ.
ხო, ნუ ერთნი ლოცულობენ, მეორენი იბრძვიან, მესამენი მუშაობენ.
და ვიდრე დიდგორზე გადავალთ, აი თუ სწორად გავიგიან, ერთ-ერთი საფრანგეთის რევოლუციის მუღამი რაც იყო და რითაც შემდეგ დაამარცხეს გარშემო სხვა ევროპული ქვეყნები, იმიტომ ამათ ყველა წაიყვანეს.
სახალხო არმიები, სახალხო არმიები,
სხვაგან არ მიყავდათ, იმიტომ რომ
ნუ სახალხო არმიების შექმნას კიდე მეორე ფაქტორმა შეუწყო ხელი, მათ შორის ცეცხლის როლი არაღის გამოგონებამ, რომელმაც მეტნაკლებად გაათანაბრა მებრძოლები.
ხო, დააჭირა ხელი, გავარდება, იქ მოკდება და. ეხა, ესე იგი, სამშვილდე უჭირავს დავითს და თურქ-სელჩუკები არიან გაბრაზებულები, იმიტომ რომ
ნუ სამშვილდეს გარდა დავითმა ეგ რუსთავი, ლორე, რაც სხვა ციხე ქალაქებიც გაათავისუფლა. პლუს ამას რამოდენიმე დარტყმა გააკეთა საქართველოს ფარგლებს გარეთ თურქ-სელჩუკებზე. და 1121 წელს მოდის ჩვენთან მუსლიმური კოალიცია და ებრძვის დავითს. ეხლა რატომ მოხდა ეს და რა კოალიცია მოდის? მოდი ამაზე ვისაუბროთ და ესე იგი
და რატო არის საჯარო კოალიცია საერთოდ, თუ ესეთი ძლიერები არიან ისე?
ხო. ანუ საქმე რაში არის? ნუ დავითმა მოკლედ მოახერხა კავკასიაში მათ შევიწროება, ციხე ქალაქების უმეტესობა წაართვა და ნუ დარჩა ესეთი სავაჭრო სამკუთხედი იყო ქალაქების თბილისი, განჯა, იგივე განძა მაშინ და დმანისი. ეს სამი ქალაქი დარჩა, მაგრამ მათ შორის გზებს აკონტროლებს დავითი. ანუ ფაქტობრივად ხო დავითი კავკასიაში სელჩუკებს არანაირ გასაქანს აღარ აძლევს და უკვე იქნება საფრთხე ამ ქალაქების დაკავებისას.
ხო, სავაჭრო ქალაქს აზრი არ აქვს, თუ გზა არ მიდის.
რა თქმა უნდა, ხო და გზებს დავითი აკონტროლებს. და პლუს ამას ხო ის საფრთხეს უქმნის კავკასიაში მთლიანად სელჩუკებს აქედან რაღაც რამოდენიმე დარტყმას ახორციელებს და სელჩუკები რომელიც ჯვაროსანთა წინააღმდეგ არიან ჩაბმული ომში ეს დამატებით საფრთხეს უქმნის და აი სწორედ ამიტომ იკრიბება კოალიცია დავითის წინააღმდეგ ხო ანუ რაღაც აი მაგალითად სოსომარგიშვილს აქვს ჩამოთვლის სამი მიზეზი რის გამოც შეიძლება წამოსულიყვნენ ნუ ერთი მიზეზია ქვეყნის სრული ოკუპაცია რომელიც უბრალოდ შეუძლებელი იყო იმიტომ რომ ერთიანმა თურქ-სელჩუკურმა სახელმწიფომ თავის ლიერების ზენიტში დასუსტებულ საქართველოს სრული ოკუპაცია ვერ მოახდინა და მხოლოდ ვასალიტეტის ფორმით შემოიფარგლა და ამ პერიოდში დავითის მოღვაწეობის პერიოდში უკვე დაშლილი არის სელჩუკური სახელმწიფო და მხოლოდ რამოდენიმე საამიროს ძალა იკრიბება. ჩვენაც წარმოუდგენიათ, რომ აქ მოვიდა მთელი მუსლიმური კოალიცია და ჩამოთვლიან ხოლმე შუა აზიიდანო, ირანიდანო, ერაყიდანო, სირიიდანო და ეგვიპტეო რას აღარ ამბობენ. რეალურად ხო ეს კოალიცია შეიკრიბა რამოდენიმე საამიროდან და ტერიტორიულად ეს საამიროები მოიცავდა ჩრდილო სირიას, ჩრდილოეთ ერაყს და ჩრდილო ირანს რა. რეალურად აქედან იკრიბება კოალიცია იმათ, ვისაც ყველაზე მეტად აწუხებდა დავითი. თან ახლა კოალიციის შეკრება ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოები, რომლებიც წარმოიქმნენ კი ფორმალურად რაღაც ერთიანია სელჩუკური სახელმწიფოები, თუმცა რეალურად საამიროებად არის დაყოფილი, ეს საამიროები ერთმანეთთან დაპირისპირებულები არიან და მათთვისაც არ არის მარტივი ყველა ერთად შეიკრიბოს, ხო? მითუმეტეს ეხა როცა ერთიანი იყო, მაშინ ვერ ხერხდებოდა ყველას ერთად შეკრება და ეხა დაშლილის შემთხვევაში მითუმეტეს რთულია, ხო? და აი კიდე აი ტერიტორიულად რაღაც შედარება რო გავაკეთოთ, ხო? ერთიანი სელჩუკური სახელმწიფოს ნანგრევების დაახლოებით 10-15-20, ნუ მაქსიმუმ 20% ხდება ამ კოალიციის შეკრება. რა ამას იმიტომ ამბობ, რომ აი წარმოუდგენიათ, რომ აი წეგანავს თქვი, რომ აი რაღაც მთელი ახლო აღმოსავლეთი და შუა აზია აქ მოვიდა.
ნუ რაც ფილმის ამას ის აიდან ისიდან მოდის.
ხო, ნუ რაც რეალობისგან ძალიან შორს იყო და აი კიდე ახლა რაოდენობებს რო საუბრობთ რა. ესე იგი, როცა სელჩუკური სახელმწიფო იყო ძლიერი, ერთიანი, მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მანასკერტის ბრძოლაში მათ მოახერხეს აი სხვა მონაცემები არის სადღაც 15-დან 30000 კაცამდე მიაღწევს რა ბიზანტიის წინააღმდეგ ბრძოლაში 15-დან 30000 კაცამდე შეკრიბეს რა აი როცა ეს სახელმწიფო ყალიბდებოდა მაგალითად და ღაზნევიდებს ებრძოდნენ დანდენაკანის ველზე სადღაც 15-20000 კაცს გამოყვანა მოახერხა თოღრულბეგმა რა და ზოგადად მე-11 საუკუნეში და მე-12-ში 20-30000 კაციანი არმია რო იკრიბებოდა ასეთ შემთხვევები გვაქვს თითქოს ჩამოსათვლელი რა, იმიტომ იშვიათად იყო. აი მაგალითად, გარდა იმ წყაროებისა, რომლებიც მოწინააღმდეგეს რაოდენობას ზრდიან და ამას ბევრი მიზეზი აქვს, გარდა იმისა, რას ვთქვით ჩვენ, ესე იგი, ამის გარდა ზოგიერთ წყაროებში გვხვდება რაღაც რეალური მონაცემები. პლუს ამას ძალიან კარგი არის, რომ რაღაც ბიზანტიური სამხედრო ტრაქტატებია შემორჩენილი და მაგალითად მე-9-10 საუკუნის ტრაქტატებში პირდაპირ წერია, რომ 5-დან 12000 კაცამდე არმიას შეუძლია სტრატეგიული ოპერაციების ჩატარება. მაგალითად ბიზანტიის აღმოსავლეთ საზღვრებისთვის 5-6000 ჯარისკაცის ჯარისკაცთან შემდგარი ჯარი სრულიად საკმარისი იყო, რომ გაეკონტროლებინა და საიმპერატორო არმიის გამოყვანა ერთ ბრძოლაში 24200 კაცისგან შედგებოდა. ეს ითვლებოდა აი ძალიან დიდ არმიად რა. და ანუ ასეთი მასები მოძრაობს რა მაგ პერიოდში და არა 100000-იანი არმიები. და ანუ იმას ვამბობ, რომ ერთიანმა სელჩუკებმა რამოდენიმე ბრძოლაში მოახერხეს 15-დან 25000-30000 კაცამდე შეკრება და აი ჩვენთვის რატო ტეხავს ასე ვთქვათ, რომ ამ დაშლილი სელჩუკური სახელმწიფოს რამოდენიმე საამირო, რომელიც ამ სელჩუკურ სახელმწიფოს რაღაც 15-20% შეადგენს, კრებს, ნუ მაგალითად მარგიშვილი ფიქრობს, რომ 30000-დან 40000 კაცამდე ამდენ ჯარისკაცს კრებს და მოდი შენ წინა აღდეგ. ეს რატო უნდა გვიტყდებოდეს?
ანუ მე მაინტერესებს კონსენსუსი, ვიცი რომ ზუსტად არ არის, მაგრამ
სავარაუდოდ
დაახლოებით რამდენი იყო პირადად შენი აზრით? გაბერილი არის ხოლმე რომ 150000 და 300000
600000 არის და ასე შემდეგ. Ну, ჩემი მე მაგალითად აი მარგიშვილის მონაცემები და მარგიშვილიც ამბობს რომ ეს ხე არითმეტიკული სიზუსტე ვერ იქნება და უნებრივ ვერც იქნება, ხო? მარგიშვილი ფიქრობს რომ თლიანად კოალიცია შედგებოდა 30-40000 კაცისგან.
რაც არის ძალიან დიდი არმია.
ძალიან დიდი არმია. ასეთი არმია შეიძლება შეიკრიბოს 1000-ში ერთხელ. და მაგრამ მარგიშვილი ამბობს ასეთ რაღაცას, ნუ ეხა განძის ამირის მონაწილეობა დიდგორის ომში წყაროების მიხედვით ცოტა სხვადასხვა გვარად არის, ზოგი ფიქრობს, რომ დიდგორზე იყო განძის ამირა, ზოგი ფიქრობს, რომ იმპერიის წყაროები წერს, რომ ზოგი რომ აი იქამდე დაამარცხეს განძელები, ვიდრე აქ მოვიდოდნენ და ეს უფრო რეალობასთან ახლოს არის, რომ დავითმა, ესე იგი, კოალიციას ერთი წევრი მოაცილა თავიდანვე და დაამარცხა და ეს ძალიან მაგარი რამე იყო, რომ დაასრო ეს იქ სანამ სირიიდან.
ხო, ნაპოლეონის კარებს არ აკეთებდა. სანამ შეერთდება და მანამდე ამარცხა.
კი და ნუ დავითს არმიის რაოდენობა 115-120000 ფარგლებში ვარაუდება და ნუ აი სავსებით ასე ვთქვათ მისაღები და რეალობასთან ახლოს
ქართველები რამდენია ამ დროს?
15-დან 18000-მდე. ხო, აი რაც შეეხება ილღაზის ჯარის რაოდენობას სოსო მარგიშვილამდე მე 80-90-იან წლებში ბატონო გოჩა ჯაფარიძემაც იგივე რიცხვი დაასახელა, ნუ მეტი პოტენციალი ილღას არ ქონდა. ილღას ამდენის პოტენციალიც არ ქონდა და იმ კოალიციას, მაგრამ მომთაბარეთა დაქირავების ხარჯზე ხდებოდა 30000-მდე ჯარის რაოდენობის გაზრდა. მაგრამ აქ კიდე მეორე მომენტი ამ მომთაბარეებს რო ახსენებ, ეგრევე არგუმენტს დაგიპირისპირებენ ხოლმე, რომ მომთაბარეები იყვნენ იმდენი და 30 კი არა 300000-ად წამოიყვანდნენო, მაგრამ საქმე რა შეიძლება მომთაბარე აქ შენ არ მოგყვება, იმიტომ რომ რაღაც დაპირდები, რომ იქ მივალ დავამარცხებ და მე საძოვრები შენი იქნება. მომთაბარე შენ ქირაობ და მის დაქირავება იაფი არა. აი 1019 წელს ილღაზმა შეკრიბა სხვადასხვა მონაცემებით 1700 კაცს, მეორე 40000 კაცს, დიდი არმია, კოალიციური არმია, მოქირავნეები იყო მათი დიდი ნაწილი და ანტიოქიის მთავარ როჯერი დაამარცხა, 3700 კაცს ყავდა როჯერს ბრძოლისველზე, დაამარცხა და როჯერის დაიღუპა ბრძოლისველზე, მაგრამ ილღაზმა ვერ მოახერხა ამ დაქირავებულების გაჩერება თავის დროშის ქვეშ დიდი ხნის მანძილზე, რომ ანტიოქიაც აეღო. თორე ანტიოქიის ჯარი დაამარცხა, თავარიც მოკლა, მაგრამ ეს მოქირავნეები დიდი ხანი ვერ დააკავა, იმიტომ რომ არ ქონდა იმენი საშუალება, რომ ეს წლობით დაექირავებინა, ხო? ანუ მოქირავნეების დიდი მასის დაქირავება და ეს დიდი მასა არ არის 100000-ები, იმიტომ რომ არც იყო ამდენი, ხო? ჩდებოდა დიდი ფული, რომლის საშუალებაც არ იყო, ეხა ფული მაშინაც არსებობდა და შეზღუდული.
თუ მეტეს ვთქვა, მომთაბარე იმის მომთაბარეა, რომ 100000 კაც ერთი ადამიანი იქ არ აკონტროლებს, მაშინ იმპერია ექნებოდა და ადულად რანე. ეხა რომ მოუბრუნდეთ იმას, ან მიზეზებზე რატომ მოდიოდნენ, დაიწყე ლაპარაკი და მე გადავუხვიეთ ამ რაოდენობაზე. ერთი, ანუ ვამბობთ, რომ სავარაუდოდ ქვეყნის დასაპყრობად ვერ მოდიოდნენ.
ვერ მოდიოდნენ, გამორიცხოთ. კიდე მეორე გონიათ ხოლმე, რომ აქ მოდიოდნენ დედაბუდიანა და დედაწულიანა ასე რაღაც თქმა უყვართ ხოლმე, რომ ასამაფო კაცო 600000 როგორ არ იქნებოდაო, იქო 100 საჭურისი მოყვებოდაო, იქ ჰარემი მოყავდაო, იქო ცოლშვილი ის ეს. ასეთი გადაადგილება ხდებოდა ხოლმე მხოლოდ ხალხთა დიდი გადასახლების შემთხვევაში, რაც ეხა ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არ არის, ხო? და მეორე ვარიანტი, რაც უფრო სავარაუდო არის ის, რომ ის სტატუსკო დაებრუნებინათ, რა სტატუსკოც იყო დავითის გამეფებამდე, რომ აღმოსავლეთ საქართველო დარჩენილი იყო სელჩუკთა გავლენის ქვეშ და აქ ჩამდგარი იყო ის აი ეს ქვემო ქართლის ციხესიმაგრეებში ჩამდგარი იყო ეს სელჩუკური გარნიზონები, ეს სავაჭრო გზები ისევ დაებრუნებინა და ამის საჭირო იყო რა? ამის საჭირო იყო დავითის არმიის დამარცხება. ანუ იმ ძალის, იმ სამხედრო ძალის დამარცხება, რომელიც მათ საფრთხეს უქმნიდა.
რაც არის ჩაოლებრივი ამბავი ფეოდალურ ევროპაში, იმიტომ რომ მაშინ ტოტალური ომი არ არსებობს და არის რომ ჯარები ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთში მორიგდებიან, თუ რაღაც თავარი ჩაიგდე ხელში, იმას არ კლავდა მე აქვია ეს ფულს მოგცემენ და იმას დაუბრუნებს, სიტყვა და მარცხთა მაგისი და ნუ მაგითო მოდიან, ხო გამოსასყიდი ბატონო. დავითის არმია დაამარცხონ.
კი, დავითის არმია დაამარცხონ და დააბრუნონ ის სტატუსკო, რაც ჰქონდათ მათ დავითის გამეფებამდე. აქ ქვეყნის ეკონომიკის ოკუპაციაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ამის არანაირი რესურსი მათ უკვე აღარ გააჩნდათ. ეს ვერ მოახერხა ერთიანმა სელჩუკურმა სახელმწიფომ და მით უმეტეს რამდენიმე საამიროს კოალიცია ამას ვერ მოახერხებდა და არც ეს მიზანი არ ქონიათ მათ. და ნუ მოკლედ აი ეს იყო მიზანი. და ხო, აი კიდე დავითის არმიაზე საუბრობთ, რომ 15-დან 18000 კაცამდე ივარაუდება მეთქი. და ამ დროს ამოიწევს ხოლმე წინიყი უჩახთა საკითხი, რომ რას ლაპარაკობ, 40000 ოჯახი ჩამოასახლა დავითმა და შესაბამისად 40000 ყივჩაღი მეომარი ყავდა და რა 15-18000 როგორ. მაგრამ აქაც ეს 40000 ოჯახი არის შუა საუკუნეების
გაბერილი
რიცხვი, იგივე დავითის მემატენის გაბერილი რიცხვი. მაშინ როდესაც ძალიან კარგად არის გამოკვლეული, რომ იმ პერიოდისათვის ყივჩახთა საერთო რაოდენობა 500-600000 კაცამდე ადიოდა, მათ შორის მეომართა რაოდენობა 80000-მდე, მაგრამ ეს იყო დაახლოებით 12-დან 15-მდე ყივჩაღური ტომი. და ეს ათრაკა შარაღანისზე, ეს იგივე ოტროკი რუსულ წყაროებში როგორც არის, იყო ამ 12-15 ტომიდან ერთ-ერთის ბელადი, ერთ-ერთის მეთაური, მაგრამ მან თელი თავის ურდოც ვერ წამოიყვანა აქ, იმიტომ რომ მისი ძმა ესე იგი კლიპჩახთა მეორე ნაწილით, მისი ტომის რას მეორე ნაწილი დარჩა იქ და
ანუ ჩვენ დღეს ვფიქრობთ რომ ეს იყო არა ჩამოსახლებული ხალხი, არამედ როგორც ვთქვი დაქირავებული მომთაბარეები იყვნენ, ხოლმე რაღაც მსგავს
ორი მომენტი შეიძლება იყოს, მაგრამ მოდი ამას ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილად ნუ ვიტყვით, მაგრამ ის პოტენციალი, რა პოტენციალი შეიძლება ქონოდათ ამ სელჩუკებს, რასაც ჩამოვიდნენ, აი ყველაზე დიდი 5000 მეომრის ფარგლებში ივარაუდება. და არანაირი 40000 ოჯახი და არანაირი 40000 მეომარი. Ну 5000 ოჯახი მაქსიმუმი, იმიტომ რომ უბრალოდ არითმეტიკა გვეუბნება ამას, რომ თუ 12-დან 15 ტომამდე არის და მათი სამობილიზაციო შესაძლებლობა 80000 კაცამდე ადის და იქიდან ერთ-ერთი ტომის ნახევარი მოდის, როგორ შეიძლება აქ 40000 მეომარზე და 40000 ოჯახზე საუბარი, ხო?
თან ის კაცი ხა დავით აღმაშენებელს ვამბობ, სულელი ხო არის, ანუ 40000 მეომარი რო ჩამოიყვანო, სად ვისთან და მიიყვანო ჯერ ერთი თავისუფალი მიწები რომ არავისი არ არის, არა
40000 მეომარი თვითონ ქვეყანას უკმის პირველ რიგში საფრთხეს.
ხო, მიკრო ფეოდალს ეწყრო აქ ეს ხალხი ამერიდან აქ იცხოვრობს, ის უცხო ჯიშის ხალხი ჩამოსული, ყველა სხვა ფეოდალი გეტყვის რომ ეხლა წადი აქედან, იმიტომ რომ
თავისუფლება არ აქვს. ეს ქვეყნისთვის საფრთხის შემცველი იქნებოდა, ნუ ეხლა ნუ არც რამდენი, მაგრამ რაოდენობაც ჩამოიყვანა, ეს რაოდენობა ესე იგი განსაზღვრული იყო ყველანაირად და ყველაფერი იყო გათვლილი და არა უბრალოდ აი ნახეთ ყივჩაღები, უამრავი ყივჩაღები ჩამოიყვანეთ და ვсё, აი ჯარი შეივსო და
ბევრი. კაი, მოუბრუნეთ ხა დიდგორის ძინა ამბავს. შემოვიდნენ სავარაუდოდ ეს 30000 დიდ მეტობით თქვა ცოტა თურქ-სელჩუკთა კოალიციის ლაშქარი, აქეთ არის 15-18000 დავითის და სავაჭრო სამკუთხედი რომელიც ახსენეთ, ჯერ კიდევ თურქ-სელჩუკთა ხელშია.
ქალაქები.
ქალაქები, ხო.
მათ შორის გამავალი გზები არის უკვე დავითის ხელში. და რა შეიძლება, ну, შემოსვლაზე, რადგანაც საუბრობთ, მოდი თან ვისაუბროთ, აი როგორი,
როგორი საიდან მოვიდნენ,
ხო? საიდან მოვიდნენ და აი როგორ ხდება მარში. იმიტომ რომ ესეც ძალიან ცუდად წარმოუდგენია ჩვენ საზოგადოებას და ამიტომ საჭირო არის ამაზე საუბარი. რატომღაც ჩვენ საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილს წარმოუდგენია, რომ შუა საუკუნეებში არმიები გადაადგილდებოდნენ, აი ყოველგვარი წესრიგის დაცვის გარეშე. მოედებოდნენ ბაღვენახებს, ველმინდვრებს და მოდიოდნენ პირდაპირ. არა, ჩვეულებრივ შუა საუკუნეებში არმია ისეთივე მწყობრი მარშით გადაადგილდებოდა, როგორი მარშითაც გადაადგილდება დღეს. მაგრამ განსხვავება იყო რა? განსხვავება იყო ის, რომ შუა საუკუნეების გზების გამტარუნარიანობა იყო გაცილებით ნაკლები, ვიდრე დღევანდელი გზების. იმდროინდელი შემორჩენილი ხიდების მიხედვით თუ იმშვიდოთ, 3-5 მეტრი სიგანის გზები იყო. შესაბამისად, მოწინააღმდეგე მოდიოდა მარშის სრული დაცვით და რამოდენიმე 100000-იანი არმიის არსებობა, სადაც გამორიცხავს, იმიტომ რომ აი დეტალებშია გათვლილი, დაუშვათ 200000-იანი არმიას რა მანძილი შეიძლება დაეკავებინა და საუბარია 200 კილომეტრზე დაახლოებით.
ხო, ეგ ფეისბუქზე შეხვდი მაგაზე კამაც, 200 კილომეტრი ბევრი მეჩვენა მეც, რატო არის 200 კილომეტრი საიდან?
მარტივი მიზეზის გამო. ვიწრო გზებზე და ხა თან პარალელური გზები არა გვაქვს ჩვენ, თან მითუმეტეს ესე იგი არმია, მოწინააღმდეგის არმია თავმოყრას ახდენს საქართველოს შემოსვლამდე, ნუ ყარს ვარაუდობენ და ისე არ ხდება რომ ყველა რაღაც თავის გზით მოდიოდეს, ეს შეიძლება ყოფილიყო განცდამირის შემთხვევაში, რომელიც დავითმა დაამარცხა წინასწარ და მოიშორა, ასე ვთქვათ რა. ანუ იმდროინდელი გზების ასე ვთქვათ სიგანე არის ძლევა საშუალებას, რომ აი 4 მეომარზე მეტი იყოს ასე ვთქვათ ერთ წრიში. შემდეგ დაცული არის მათ შორის გარკვეული დისტანცია. ეს დისტანცია და ეს მწკრივების სიღრმე და სიგრძე იზრდება ცხენოსანი მეომრების შემთხვევაში და ცხენოსანი მეომრები წარმოადგენენ იმ პერიოდის არმიების ბირთვს. აი წარმოვიდგინოთ ახლა ცხენოსანი მეომარი და ცხენსა და ცხენ შორის კიდე დისტანცია. ანუ სიგანეში ბევრს ვერ დააყენებ, 3-4 კაცსაგან შეიძლება შედგებოდეს და სიგრძეში უნდა დააყენო, მაგრამ ეხლა საქმე რა შეკიდე? შუა საუკუნეებში ცხენოსან მეომარს ყავს მინიმუმ 2 ცხენი, ზოგ 3. ანუ ერთი ეს არის საბრძოლო, მეორე არის სამარშო და მესამეა სასაპალნე. ანუ სასაპალნე რითაც მოაქვს ას თავისი ნიუტები, ხო? ანუ ეს კიდე უფრო აგრძელებს კოლონას. პლუს ამას საზიდრები. აი მაგალითად ბიზანტიური ტრაქტატების მიხედვით 8-10 კაცზე ივარაუდება ერთი საზიდარი. და 200000 კაცზე გამოდის, რომ 20000 საზიდარი იყო საჭირო. ეხა საზიდარი მაქსიმუმ ერთი საზიდარი დატეული იყო იმ გზაზე და ეხა წარმოიდგინეთ ეს ამ რაოდენობის საზიდრები რომ გაიწელებოდა.
ხო, გასაგებია.
ანუ თან პლუს ამას ეხა რა არის? ავანგარდი ცოტა წინ უსწრებს ცენტრალური ნაწილი მოყვება მე ძალიან ძირთან ნაწილი მე არიერგარდი ესეც კიდე წელავს ასე თქვა და ანუ ეს ყველაფერი არის აი ძალიან ისე დეტალურად გამოკვლეული თავის ექსპერიმენტებით
ხო მოკლედ ეგრეა და დაუჯეროთ
ხო ნამდვილად ეგრეა
საქმის სპეციალისტები ბოლოსკენ გავდივართ უკვე და მინდა რომ უშუალოდ ბრძოლაზეც გადავიდეთ ბრძოლა მოხდა დიდგორში რატომ მოხდა დიდგორში თბილისთან
ხო საქმე რა შეეხა სად მოხდა კონკრეტულად ბრძოლა ესეც კამათის საგანია მაგრამ კამათის საგანი ჩემი აზრით ვერ იქნება ის ეს არმია საით მიდიოდა ეს არმია მოდიოდა თბილისისაკენ და რატო საერთოდ მარშის შემდეგ როგორც წესი როცა მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე შედიოდა არმია სიობდა დაბანაკებულიყო მისთვის ხელსაყრელ ადგილას ას დაესვენა იქ რაღაც მოწესრიგებულიყო და მე ჩაბმულიყო ომში ამ შემთხვევაში ილღაზისათვის და მისი არმიისთვის იდეალური ადგილი იქნებოდა თბილისი და რატო თბილისი? ნუ ჯერ ეს ერთი ხა თბილისი იმ სავაჭრო სამკუთხედის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი იყო. თბილისი საქართველოს ტერიტორიაზე იყო უშუალოდ და თბილისთან იყო ისეთი ველები, ნუ ხა დღესაა საბურთალოა გაშენებული, სადაც დიღომია გაშენებული, დიდუბე, ხო? სადაც შვენიერი საბანაკი ადგილი იქნებოდა ილღაზის არმიისათვის და აი აქედან უკვე ის უკარნახებდა დავით ასე ვთქვა თავის პირობებს. ანუ ეხა თავის პირობები რაში გამოიხატება, ხო? დადგებოდა ის ამ ტერიტორიაზე და ნუ აიძულებდა დავით ადრეთო გვიან ჩამოვლიყო ბრძოლაში, ხო? ნუ რაღაც მოარბევდა რაღაც ტერიტორიას, რაღაც მარბილ ჯარებს გაუშვებდა აქეთიქით და ნუ ეხა დავით იქნებოდა იმის დაში, რომ როგორმე თავისთვის ხელსაყრელ ადგილას შეეტყუებინა ილღაზი, ილღაზი იქნებოდა იმის დაში, რომ როგორმე თავისთვის ხელსაყრელ ადგილას შეეტყუებინა დავით. ანუ ესე იგი მიმართულება ილღაზის ჯარის იყო თბილისი
და დავითი სავარაუდო თვლის რომ არ შემოვიდეს თბილისში იმიზებების გამო რაც ენახა თქვი
კი დავითი ცდილობს ამ იმიზებების გამო თბილისამდე არ მოუშვას ილღაზი მაგრამ ეს ძალიან რთულია მოწინააღმდეგეს მარშის დროს დაესხა თავს და მარშის დროს დაამარცხო ეს არის ძალიან რთული ისევე როგორც ბანაკის აშლის დროს დაესხა თავს იმიტომ რომ ეს პირველებში გულისხმობს მოწინააღმდეგის დაზვერვისთვის საგზის აბნევას რაც ძალიან რთულია ამიტომ ასე ვთქვათ აი მარგიშულს მაგალითად მიაჩნია რომ დავითმა მაინც მოახერხა ეს და ესე იგი დავითი ილღას დაესხა იმ დროს, როდესაც ილღაზის არმია მარშით მოდიოდა მანგლისიდან თბილისისაკენ. აი საერთოდ ესე იგი მარშის რაღაც სტანდარტული კილომეტრაჟი, რაც შეიძლება დღეში გაეარა არმია, შუა საუკუნეებში დაახლოებით 25-30 კილომეტრის ფარგლებში მერყეობდა, იმიტომ რომ მთელ დღეს ვერ იყენებდი მარშისთვის. მარტო მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი სანამ დაღამდებოდა, იქამდე უნდა მოგესრო დაბანაკება. მეორე მარშის ესე იგი გადაადგლების სისტრაფე დამოკიდებული იყო სასაპალნე ცხოველების სისტრაფეზე, ანუ ამ შემთხვევაში საზიდრები ხო უნდა წამოეღოთ და ნუ ხარს მოყავდათ, რას მოყავდა ის საზიდარი, იმის ნაბიჯის სისტრაფეზე იყო დამოკიდებული. ნუ იყო გამონაკლისები, როდესაც რაღაც კონკრეტული მანევრი, როდესაც უკვე ემოციონალურად თავდასხმას გულისხმობდა, შეიძლება განგეხორციელებინა ამ
საზიდრებს.
ჩეულებრივი გზა დაახლოებით 25 კილომეტრი. უფრო ნაკლებით შეიძლებოდა ცუდ პირობებში 10 კილომეტრი, 12 კილომეტრი გაგებულო, მეტი ვერ გაგებულოდა. ანუ ამ შემთხვევაში მარგიშულს მიაჩნია რომ მანგლისში იყო ბოლო გაჩერება და მანგლისიდან დაიძრა ილღაზი ვერეს ხეობით დაიძრა თბილის შემოსასვლელად. ამ შემთხვევაში დიდგორი რჩება მარცხნივ დაახლოებით 4-5 კილომეტრზე და მარგიშულს მიაჩნია რომ დავითმა ღამე აიყვანა ესე იგი მცხეთის მიდამოებიდან ჯარი დიდგორზე ისე რომ ეს განახორციელა ისე რომ მოწინააღმდეგის დაზვერვისთვის თავგზა აებნია. აი მაგალითად კოცონების რიცხვი არ შეამცირა და რაღაც მცირე რაოდენობით ჯარი დატოვა იმ მიდამოებში, რომელსაც ზვერავდა
მოწინააღმდეგე. ხარასაც მარგიშულსაც ამდენად უფრო საინტერესოა, ვიდრე რაც არის ხო.
და მოკლედ ღამე აიყვანა ჯარი იმ პოზიციებზე, რომ ამ სამარშო კოლონად მიმავალ ილღას მეორე დღეს დასხმოდა თავს. და ნუ დაზვერვა გააცურა ასე ვთქვათ, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში დაზვერას რა აღმოეჩინა დავითის მანევრი. ძალიან მარტივად ილღაზი არ მიიღებდა იმ გადაწყვეტილებას, რომ ამ გზაზე გაევლო იმ დღეს.
ხო.
და სადაც იყო დაბანაკებული, მანგლისში იქნებოდა დაბანაკებული.
რაც არ უნდა რაოდენობაზე გველაპარაკოთ, თანამედროვე ტერმინოლოგიით რომ ველაპარაკოთ, ჩვენ წინააღმდეგ ტოტალიზატორი მაინც 5 ერთზე ან 7 ერთზე დაახლოებით, ხო? ანუ
2 ერთზე.
2 ერთზე. კარგი, ეგრე.
2 ერთზე. და აი ზუსტად აქ დაიჭირა დავითმა ილღასი. აი ეს 200 მეომრის ამბავი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს 200 მეომარი ფიქსირდება ყველგან. ბევრგან, მაგრამ წარმოუდგენელი იმ სახით, რა სახითაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს 200 მეომარი.
200 მეომარს ელაპარაკი მეც გაგახსენე.
აი ეს 200 მეომარი, რომელსაც საუბარია, რომ თითქოს ბრძოლის დაწყების წინ მოწინააღმდეგე სპანაკში შევიდნენ, ვითომ დავით უღალტინოთ ხარეს გადავიდნენ, ეს ჯარი შეუშვა მოწინააღმდეგემ საკუთარ ბანაკში და იქ იშიშვლეს ხმლები და არივდარია ეს სიტუაცია. ამან გამოიწვია მოწინააღმდეგის არევდარება, რომ ნუ ეხა ეს აბსურდი არის იმ თვალსაზრისით, რომ 200 კაცი რომელიც გნებდება და გადმოდის მოწინააღმდეგის არმიიდან, შენი არმიის ცენტრში შეერაღებულს არ შეუშვებ, ხო, განაერაღებ პირველ რიგში. მაგრამ აქ ეს 200 მეომარი რეალურად სხვა რამის შემსრულებლები იყვნენ, უფრო ასე ჩანს. ეს იყვნენ იმ შემსრულებლები, როდესაც მოწინააღმდეგის კოლონა დაიძრა და გაიშალა და მოდიოდა თბილისისაკენ, ეს 200 მეომარი დახვდა და კოლონის თავი ავანგარდს დაესხა თავს და მე შეიტყვა თავის სასურველ ადგილს. სადაც, ნუ ქართული ჯარის ნაწილი იდგა და დაესხა თავს მოწინააღმდეგეს და მეორე ნაწილი, ნუ ეს მარგიშვილის ინტერპრეტაცია, მეორე ნაწილი დაესხა სამარშკოლად გაჭიმულ ჯარს, ქართული ჯარის მეორე ნაწილი დემეტრეს მეთაურობით და მოკლედ ეს იყო ძალიან დიდი მოულოდნელობის ფაქტორი. ძალიან კარგად დაგეგმილი ოპერაცია და ნუ ამის შედეგად დაამარცხა დავითმა მოწინააღმდეგე, ორჯერ დიდი მოწინააღმდეგე. მე დევნის ოპერაციაც მშვენივრად განახორციელეს, ისე რომ რაღაც ამ ჯარის ერთად მოგროვების და უკან შემბრუნების შანსებიც მოისპო და მოკლედ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კოალიცია, რაც შეიკრიბა შუა საუკუნეებში საქართველოს წინააღმდეგ. საერთოდაც ხა აი მაგალითად კიდევ ერთ შედარება რომ მოვიყვანოთ, ჰატინის ბრძოლაში, რომელმაც გადაწყვიტა იერუსალიმის ბედი, იერუსალიმის სამეფოს ამ დროს ფატიმიან, ესა აიუბიანები, ეგვიპტის აიუბიანები ბრძოლდნენ, დიდი სახელმწიფო იყო, 20-დან 25-ის სიარის კაცამდე შეკრიბეს რა. იგივე ასკალონის ბრძოლაში, ნუ ფატიმიანები სანამ იყვნენ ეგვიპტეში, მათაც ჯვაროსნა წინააღმდეგ 20-25-ის კაცი შეკრიბეს და ეხლა ამ ბრძოლებს რო ვასახლებ, ეს არის ისეთი ბრძოლები, რომლებიც აი საუკუნეში აი რამოდენიმეა და აი მეოც საუკუნეში შევიცით პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, რაღაცა დიდი ომები რა, ეგეთ ომებს ვასახელებ, ხო? და ამ შემთხვევაში იკრიბება ამ ხელა არმია, თორე ძირითადად 5000-10000 კაცი არმიით ხდებოდა სამხედრო ოპერაციების წარმოება. აი უილიამ დამპყრობელმა 7-8000 კაცი დაიპყრო მთელი ინგლისი. ჯვაროსნებმა 14000 კაცი დაიღეს კონსტანტინოპოლი და უამრავი ასეთი მაგალითია, ხო?
ახლა ბოლოში გავდივართ, ამიტომ რა ცოტა ავაჩქარე ბოლოსკენ. დიდგორის ბრძოლის მერე რა მოხდა ორი სიტყვით, რომ ესე არ დაგვრჩოთ.
დიდგორის ბრძოლის შემდეგ მოხდა ის, რისიც ყველაზე მეტად ეშინოდათ სელჩუკებს, რომ დავითმა თბილისის და ანუ ხო გზებს აკონტროლებდა. განჯა დმანისი თბილისში შორის თბილისი დაიკავა, იქ დმანისი დაიკავა. განძა დავითს არაუღია, მაგრამ განძა ასე ვთქვათ, მისი გავლენის სფეროში მოექცა. და ასევე შირვანი დაიკავა და ანუ მთელი ამიერკავკასი ასე ვთქვათ მის სახელმწიფოს შემადგენლობაში მოაქცია. და ამ შემდეგ უკვე მათ სელჩუკებს კიდე დიდი ხნის მანძილზე ვეღარ შეკრიბეს რაღაც ასეთი რაოდენობის კოალიცია. კი, ამას მოყვა პასუხი კიდე 1122 წელს, მაგრამ არა ილღასგან, მაგრამ არა უკვე რაღაც იმ მასშტაბის და ანუ დავითის პოლიტიკა, რასაც გულისხმობდა, რასაც ის ნაბიჯ-ნაბეჯ ახორციელებდა, ამის მწვერვალი იყო დიდგორის ომი. ანუ დავითის ნაბიჯების საწინააღმდეგო ყველაზე დიდი პასუხი იყო ისლამური სამყაროსგან ის, რაც დიდგორზე მოხდა და დავითმა ამას გასცა ძალიან მაგარი პასუხი და მოკლედ აი შედევრი შექმნა რა.
ხო, რაც არის კიდევ ერთხელ ბოლოსკენ რა თქვა, უფრო საინტერესო ჩემი აზრით ეს, როცა ხედავთ ადამიანს, რომელიც არის გენიალური პოლიტიკოსი, მხედართ მთავარი, რომელსაც შეუძლია სადაც საჭიროა თავში წამოარტყოს და სადაც საჭიროა დაუყვაოს თავისიანებს და სხვებსაც, და ყველა არ არის დავით მეოთხე აღმოშენებელი, ის ვიც არის სავარაუდოდ ყველაზე დიდი ფიგურა საქართველოს ისტორიაში. საყამათოა, მაგრამ არ დაასახელებ მას, როცა მშვიდობ, ესე იგი რაღაცა სერიოზულად გეშლება ცხოვრებაში. და ჩემთვის ეს არის გაცილებით უფრო საინტერესო, როგორც ხმ ხო ისტორიკოსი არა ვარ, მაგრამ მაინტერესებს ვიდრე ის, რომ მამაცები მივიდნენ და ნაკლებად მამაცი სხვები დაამარცხეს. ნუ
ერთხმალი მოიქნიეს და 10 წაძრა
ერთად. ბოლოს შეკითხვა მაგასეთი, რომ სად შეიძლება ადამიანმა რაღაცები წაიკითხოს? ქართულად რა
გვაქვს? ან არა ქართულად? ნუ მოდი ქართულად ვთქვა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხა დიდგორის ომს კონკრეტულად ხო არა ქართველი ისტორიკოსი,
ბელგიელი ისტორიკოსი ისტორიკნია.
არა, არავინ შეხებია, იმიტომ რომ ну ეს წყაროები რაც ქონდა, ეხლა ეს კრიტიკულად არავის გაუანალიზებია, ძალიან ზოგადად ეხებიან ხოლმე. რა კიდე ჩვენთან არის ახს გავრცელებული მოსაზრება, რომ დასავლეთის სამხედრო აკადემიებში ისწავლება დიდგორის ომის ამ რა ისწავლება, რა ვიცოდით ჯერ ჩვენ, ხო? ზოგადად აი შუა საუკუნეების სამხედრო ხელოვნებას იგივე დიდგორზე.
თან ფოტოში რა ისწავლება, რომ მამაცი კაცი შევიდა და სხვაები დახოს.
ხო, ანუ ტაქტიკა არ ჩანდა, სტრატეგია არ ჩანდა, რა უნდა ისწავლო, ხო? სოსო მარგიშვილის მითები და რეალობა დავითამაშებების შესახებ, ასევე სოსო მარგიშვილის ნუ ძალიან კარგი წიგნი იყო შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის ზოგადი განსაზღვრება და მე რეონდო და საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ისტორია შუა საუკუნეების, მაგრამ არ დასალდა, გარდაიცვალა და მარტო ერთი ნაწილის დაწერა მოასწრო. მამუკა წურწუმიას მშვენიერი საქართველოს სამხედრო ისტორიის არქივების პირველი ნაწილი და ეხლა ის გამოსცემს თავის დისერტაციას შუა საუკუნეების ქართულ არმიაზე, დისერტაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი დისერტაცია და ეხლა წიგნად მე ვიცი, რომ კიდე უფრო ეს არის, რა ქვია, შევსებულია და მე მგონი ერთ თვეში უნდა იყოს ამის პრეზენტაცია. ნიკა ხოფერიას აქვს ძალიან კარგი ნაშრომები, აი გვიან ანტიკურ ხანაზე მაგალითად, აი ვახტანგ გორგასლის პერიოდზე, დიდი ომიანობის პერიოდზე. ეს სამხედრო საკითხებს
რაც ხოფერი ყავდა აქ რამდენჯერმე და იყოს ჩემთვის სრულიად აღმაფრთოვანებელი, რომ
ძალიან ძალიან
მაგას ძამბები რომელიც და მარცხი 23 წელს არის, ხო, თუ რა
ვარტლა მოვლენდა და ეს სამხედრო ისტორიას რაც შეეხება, და ზოგადად აი შუა საუკუნეების ძალიან მაგარი მკვლევარები ხო, ძალიან მაგარი ისტორიკოსები, ეკოჩა ჯაფარიძე, აი ერთ-ერთი ბრწყინვალე ისტორიკოსია, არამხოლოდ საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიაში, არამედ აი ზოგადად მიშა ბახტაძე და რა ვიცი,
არის საკითხი მაინც მოუწევს ადამიანს ბიბლიოთეკაში როგორ ხდები, ხო, იმიტომ რომ
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მცირე ტირაჟით გამოდის ხოლმე. მაგრამ აი მამუკა წურწუმია საქართველოს სამხედრო ისტორიის პირველი ტომი ბიბლიაში კიდე შემოხვედრია ხო?
ჩვენ დაგვიტოვა საჩუქა ჩვენ რამე და არის სრულიად გადასარევად გამოცემული. გარდა იმისა, რომ კარგად წაიკითხავთ, თქვათ ეხლა
ის არ არის. პოლიგრაფიულ
დონეარს შეხედავთ და შეგიძლიათ საჟურნალე მაგიდაზე გეტოს. წასაკითხეთ რომანივით არის კითხება, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა რაღაცები წერია შეგიძლიათ, მაგრამ თუ ოდნავ მაინც რამე გაინტერესებს საქართველოს ისტორიაზე.
და ეხლა დისერტაცია რას გამოსცემს, ის უკვე რაღაც ერთი მთლიანი ეს სტატიების კრებულია უფრო რეალურად ეს პირველი
რაც გამა. ესაც კითხავ თუ არის რამე Facebook-ში ან რაღაც, არ ვიცი, ბლოგი ან Facebook-ის
ჯგუფი. კარგი ბლოგი აქვს ნიკა ხოფერიას სამხედრო ისტორიის ბლოგი. და ერთ-ერთი ბოლო სტატია იყო აი შუა საუკუნეების არმიების რაოდენობაზე, აი რატო წერდნენ ასე და როგორ წერდნენ და ანუ ესე თემა, რაზეც აი ცალკე ერთი და ორი გადაცემა არ მეყვება, იმდენად საინტერესო თან, მაგრამ ნუ რაღაც დონეზე მაინც შევძელით დღეს ამას საუბარ. და ნიკა ხოფერიას აქვს ძალიან კარგი ბლოგი, სამხედრო ისტორიის ბლოგი, რომელსაც წლებია აკეთებს და კარგი სტატიები იდება რა.
უფრო მეც დალაიქებული მაქვს თუ არის და საბსკრაიბებული, არ ვიცი რა ქვია, სწორი ქართული თემა უფრო სწორი არის და მართლა ბევრი რაღაცას მარტო საქართველოს ისტორიაზე არ არის, უცებ ნახავ რა რაღაცას.
ხო და ნუ ისე ხა ცხოვრობდნენ რომ დავასახელოთ, აი ესე იგი ჰანს დელბრიუკი არის, აი რაღაც საფუძველთა საფუძველი რაღაც ამ მიმართულების და ამ ხრივრა სამხედრო ისტორიის შესწავლის რა და აი მაკედან თუ დავიწყებთ დელბრიუკის შესწავლით და ნუ მე რე უამრავი ავტორი ამის გარდა ძალიან კარგი იქნება რა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა ჩემთვის და სხვებისთვისაც. ამ ისტორიულ ორშაბათებს არ აყავს ხოლმე, თქვათ ჩარტებში პირველ და მეორე ადგილს არიკავებს ხოლმე, მაგრამ დაახლოებით მე ისევ ხედავ ხოლმე, როგორც აი სტუდიები, რომ საოსკარე ფილმებს უშვებენ, რომ რაღაც თავისვისაც ვინც უყურებს ხოლმე იმას ვიცით, დაურია ბოლოს რა. მადლობა. ჩვენ იმედია, რომ რაღაც დროს რამეს კიდე მოუბრუნდებით, იმიტომ რომ სპირალსპურგეს დიდგორის ომზე ვილაპარაკეთ და ასევე მინდა, რომ რამდენიმე გადაცემა მქონდეს იმ პერიოდზე საქართველოს ისტორიიდან, სადაც შეძლებით ნაკლებები ვიცით ხოლმე, რაც ჩემი აზრით საქართველოს ისტორიის დიდი ნაწილია.
აი მაგალითად ძალიან საინტერესო იქნებოდა იგივე რაღაც ვახტანგ გორგასლის პერიოდი და დიდი ომიანობა, აი ნიკა ხოფერიასთან იქნებოდა ამას.
ხო, მაგაც ხო ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეგეც ძალიან საინტერესო იყო, რა ვიცით, რა არ ვიცით და
კი, აი დიდი ომიანობის პერიოდი ეგრის არის, აი განსაკუთრებით საინტერესო რა.
და ხო სამხედროზეც ხა ესეც მამუკასთან რაც ვლაპარაკობდით, მე მე მივხვდი, რომ ძალიან ბევრს ვისაც გონია რა იყო საქართველოს სამხედრო აღჭურვილობა, რაც მე-19 საუკუნის
ხევსრული ხევსრული რაღაც ფორმები როა,
ის გონია რომ ის როგორია და დაახლოებით კატაფრაქტები რო სხვა
კატაფრაქტარები შეიძლება
სწორი ალბათ ეს. მე მე მას შევეხმო კიდევ უფრო რამდენად ევროპელები ვართ ქართველები, იმიტომ რომ როცა გადახედავ ევროპის ისტორიას შუა საუკუნეებისას, იგივე ხდება ჩვენთანაც, იგივე აცვიეთ, ისევე დადიან უბრალოდ ხა იმათვის გადაკარგულში ვიყავით ჩვენ, მაგრამ
მონგოლების შემოსვლის მერე, ნუ რაღაც იმ ცოტა კი არა, ნუ რაღაც ახმაროლა პროგრესივი ძვიდიან და ჩვენთან კიდე
რა ვქნათ, ახლა ეგეთია ისტორიის მსახრელი ხელი, მადლობა დიდი. ჩვენ რა ნიკოს პოდკასტი 12:05 წუთიდან 12-მდე ვართ ყოველ დღე ეთერში FM 104.4 რადიო თავისუფლებაზე, ასევე პოდკასტად ვართ ხოლმე iTunes-ში, თუ რაღაცა შედით და გამოიწერეთ და 5 ვარსკვლავი და მიწერეთ. ეგრე ითხოვენ ხოლმე პოდკასტში, ანუ ჩემი მოგონილი არ არის და მომეწონა მე თვითონ საბადროებით. Thank you.